Dragi sobratje, cenjeni gostje, dragi vsi zbrani tukaj v Ljubljanski stolnici, obhajamo 16. obletnico naše državnosti in se s tem bogoslužjem danes najprej zahvaljujemo Bogu za ta dar, ki ga gotovo ne znamo dovolj ceniti. Hkrati pa razmišljamo tudi o odgovornosti, ki jo vsak na svoj način nosimo, da bi ta dar samostojne države globlje cenili, ohranjali in plemenitili. V evangeliju smo slišali, otrok pa je rastel in se krepil v duhu in bil v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu. Ko je spregovoril ob Jordanu, je bil njegov glas močan in presunljiv. Naznanil je novo dobo v zgodovini človeštva, prihod Mesija, ki bo vodil svoje ljudstvo iz sužnosti greha v svobodo Božjih otrok. Lik Janeza Krstnika je osvetljen tudi po besedah preroka Izaija, ki dvigne svoj glas in pravi, poslušajte me, otoki, prisluhnite ljudstva iz daljave. Gospod me je poklical v materinem telesu, mi dal ime že v materinem naročju. Preroki so svojim sodobnikom oznanjali spreobrnenje, pokazali so jim resničnost dogajanja. Z Janezom Krstnikom pa se konča oznanjevanje prerokov, ker se z Jezusom uresniči to, kar so preroki napovedovali. Janez je bil Jezusov predhodnik in zunanje znamenje Božjega kraljestva se je približalo. Kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Oznanja in živi ga Jezus Kristus, ki prinaša v vsakem času spremembo človeških src in urejanje medsebojnih odnosov. Ta njegov klic k spreobrnenju nas preseneča, zdi se nam nekako beg iz realnosti, saj imamo pred očmi konkretne razmere, sodobne probleme naše države, vprašanja o integraciji v evropski skupnosti kot maloštevilen narod, stališča glede socialnega položaja in prihodnosti, odločitve na področju zdravstva, financ, šolstva in toliko drugih konkretnih problemov. Po eni strani paradigma imeti prinaša vedno večje vprašanje človečnosti in našemu preživetju. Resna vprašanja današnje družbe obremenjuje tudi vest ljudi, še posebej tistih, ki so neposredno odgovorni na političnem, gospodarskem, diplomatskem in kulturnem nivoju. Kristusov glas pa presega ta področja tekočega dogajanja in našega razmišljanja in kriče pogledu v notranjost. Jezus kaže na globoke korenine vseh problemov. Notranje sobivanje posameznega človeka z grehom, njegovo popustljivost pred zlom. On vabi človeka, da bi v sebi odkril znamenja kompromisov z nepravičnostjo, nepoštenostjo in da ne bi le skušali odstraniti tu in tam posledic zla, temveč da bi spremenili svojo vrednostno lestvico, spremeniti življenje, obrniti ga k njemu, pravemu izviru miru in veselja. Jezus s klicem k spreobrnenju nobenemu ne jemlje osebne odgovornosti. Vsak je odgovoren za svoja dejanja in odločitve in da nosi njih posledice. Pred posameznim vprašanjem se mora vsak povesti moralno odločati, vedoč, da so najgloblji vzroku zla v srcu človeka. Če se ta globoki nivo odločno ne usmerja k spremembi vrednostne usmeritve, bo sama naša prihodnost pod vprašajem, saj je s tem ogroženo temeljno dostojanstvo človeške osebe. Ali je možna taka sprememba v naši družbi, v našem svetu danes? Ali bomo začeli misliti dlje od dobička in izgube? Ali bodo tudi v politiki imele mesto vrednote, kot na primer človeško življenje, naše dostojanstvo? Ali bodo vse naše ustanove in seveda tudi verske skupnosti in cerkve v službi človeka in celotne naše skupnosti? Z upanjem, ki nas vedno navdihuje in ni prazen idealizem, lahko rečemo, da je taka sprememba možna. Se zaupamo v bistveno razumnost človeka in v Božjo milost, ki se pomnožuje prav tam, kjer se je pomnožil tudi greh in zlo. Vemo, da je današnji svet vedno bolj potreben pristnega upanja, upanja za življenje. Upamo, da bomo znova dozoreli v odločitvi, da bi menjali življenjsko smer, da bi osvojili novo lestvico vrednot, saj je jasno, da ne more biti nihče zadovoljen s svetom, ki ima denar za Boga, uspeh za postavo, investicije in bančne posle pa za smisel življenja. Cerkev se kljub stalnemu medijskemu napadanju zaveda, da je njena bistvena naloga oznanjati osnovne smernice za življenje. Najprej jih mora seveda sama uresničevati, da bo tudi njena beseda verodostojna. Gre za našo skupno odgovornost, ki jo imamo pred zgodovino in jo bomo prihodnje leto lahko konkretno dokazali tudi v sodelovanju pri vodenju Evropske unije. Jezus kliče k zreli odgovornosti vsakega izmed nas. Tukaj bi rad omenil misel protestantskega teologa Dietricha Bonhoefferja, enega največjih nasprotnikov nacizma. Takole je zapisal: tistemu, ki je odgovoren, poslednje vprašanje ni, kako se bom junaško rešil v tej zadevi, pač pa, kakšno bo življenje za naslednjo generacijo. Samo iz tega zgodovinsko odgovornega vprašanja se rojevajo tudi modre odločitve. Ko me zanima ne le moje blagostanje, blagostanje moje družine, moje skupine ali stranke, moje države, temveč blagor bližnjega, blagor vseh ljudi, vsega človeštva, takrat so pogoji za pravi mir in zdrav napredek. Lahko torej izrazimo trdno prepričanje, da je napredek naše države odvisen ne zgolj od gmotnega blagostanja, temveč v največji meri od vzgoje ljudi, ki na temeljih kulturnih, moralnih in družbenih načel odgovorno gradijo prihodnost svojega naroda. Sveti oče Benedikt XVI. Je ob zadnjem srečanju voditeljev najbogatejših držav v Heiligen Damu spomnil, da cerkev dobro pozna to vrstni napredek, saj je obogatena s tisočletnimi izkušnjami na vzgojnem področju. Želi ta velik zaklad razdeliti tudi z vodstvom držav, z njihovimi pristojnimi ustanovami, da bi napredek temeljil na globokem pojmovanju človeka, njegovega dostojanstva in celostnega razvoja. Zato stojimo ob strani vseh, ki si prizadevajo za državo, ki načrtuje preventivo pred hudimi zasvojenostmi in izgubo temeljnega smisla življenja, ter vlaga v pravo vzgojo mladih generacij, saj je gospodarstvo brez pravičnosti, solidarnosti in iskanja skupnega blagra ne more prinašati resnične sreče naši deželi. Podpiramo vzgojo k dejanju, misli in besedi odpuščanja, razumevanja, miru v spoštovanju naših krščanskih in sploh vseh verskih znamen, da se ne bi ponavljale takšne žalostne zgodbe, kot je bila pred kratkim zgodba s ptujsko-gorsko Marijo, svetinjo naše vere. Kot kristjani si vedno prizadevamo, da damo dušo temu svetu. Hkrati se odločno oddaljujemo od naraščajočega individualizma, ki časti denar, telo, lažni napredek. Napotimo se k radikalni usmeritvi miselnih tokov, ki postavljajo na prvo mesto temeljne človeške vrednote, mir, solidarnost, spoštljivo sobivanje v različnosti, medsebojno sprejemanje, poslušnost in spoštovanje drug drugega, odpuščanje in dialog. Prvi nosilci tega spreobrnenja smo gotovo verniki, kristjani, ki smo poklicani biti v svoji domovini to, kar je za telo duša, kakor pravi avtor pisma Diognetu. Tudi kristjani domujejo v svetu, a niso od sveta. Duša je zaprta v telo, a sama drži telo skupaj. Tako so tudi kristjani v svetu priprti kot uječi, toda sami držijo svet skupaj. Vse povsod na svetu dobra semena in ljulka, plevel, rastejo skupaj. Zato smo vsi odgovorni, da pospešujemo rast dobrega, pozitivnega, rast upanja, vere in ljubezni. Naj bo to slovesno bogoslužje začetek nove poti za vsakega izmed nas in za ves naš narod. Vsakdo je soodgovoren tudi na najmanjši ravni svojega delovanja in življenja. Ko v srcu prejmemo Janezov krst preobrnenja in se pustimo krstiti z vodo in ognjem Svetega Duha, nas odločno usmerja v obljubljeno deželo novega življenja, polnega življenja, kjer so za vsakega, za naš narod in za ves svet izrečene Božje besede: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Amen.